umr o'tdi yana qancha qonlar hayotimga ishonaman bugun borman erta yo'qman umr o'tdi yana qancha qonlar sochimni oqlar egallar
tushimda cho'kdim derazalar blokdi kimdir yig'lardi qarshimda doktor tushimda qo'rqdim oyoqlarim yo'qdek bolalar yugurar edi qarshimda top deb tushimda xop deb qoldim o'shayerda men go'dakni ota onam qoldirdi ketdi tushimda ko'rdim o'zimni chetdim bor budim tashkil topgan bir tomonga biletdim axir buni bari kim uchundir tushimas axir butun tanu jonu esi hushimiz borku yaxshi ko'rgan kishimiz u ishimiz ba'zan esdan chiqib qoladi shukur deyishimiz axir buni bari kim uchundir tushimas axir butun tanu jonu esi hushimiz borku yaxshi ko'rgan kishimiz u ishimiz ba'zan esdan chiqib qoladi shukur deyishimiz
tabassum qil do'stim hayot ursa ham ko'nglingni cho'ktirmagin qalbingda dard yotsa ham yana o'sha beayb ko'ngillarimiz topmadilar malham charchadim yomon charchadim yomon hali beri topmadim malham dema sevmagan ko'ngillarni sevma bevafoni hali beri yorim dema sevganman susada qolib ketmaganda hayot beriladi bir bor uning ichida sen bor kim bo'lishing aniq o'zing hukmda
tanla yaxshi yomon yoki shaytonga bo'lgan qadrdon
bilmayman o'zini ham qancha ko'p topsang ham nega nega kam bitta qoladigan narsa yaxshilik ekan qo'rqaman mazmunsiz yashab o'tib ketishdan yaxshi mavzuga sababli gap qoldirmasam ba'zan qo'rqaman so'nggi manzilimga yetishdan amallarim so'roqlarga javob bermasa qo'rqaman oilam ertagani o'ylab qo'rqsam maqsadim ular uchun hamma narsani zo'r qilsam qo'rqaman to'qlik meni ko'zlarimni ko'rqsin axir shu kungacha topganlarim bari to'r qilsin nega hozir turmoqda insonlar oldi insonlar aholi ko'paydiyu nega kam insonlar qo'rqaman do'stim umr o'tib ketmasa insonlardan biri bo'lish nasib etmasa
vaqtim ketar